Det er let at føle sig alene i en verden, hvor vi sjældent siger højt, at vi har brug for hinanden. Derfor har jeg lavet den her podcast, så du aldrig glemmer, hvor vigtigt det er at række ud. Hver uge inviterer jeg en gæst ind, som fortæller om et øjeblik, hvor et andet menneske gjorde en forskel. Og sammen ringer vi til den person og siger tak. Mit navn er Marco Bogaccia. Jeg er psykoterapeut og parterapeut, og du lytter til Et Øjeblik. Min gæst i dag er skuespiller Sebastian Bull. Han debuterede som 12-årig i Thomas Vinterbergs Submarino tilbage i 2010. Og siden da har han medvirket i en række markante danske film og tv-serier. Blandt andet Jagten, 9. april, De Forbandede År 2 og Vogter. Måske du også så ham svinge hofterne i Vild med Dans tilbage i 2023, hvor han dansede sig hele vejen ind i hjertet på både seerne og sin dansepartner, og nu forlovet, Asta Bjørk. Sebastian har ikke bare markeret sig som en dygtig og alsidig skuespiller. Han har også gjort sig bemærket som en ærlig stemme i samtalen om psykisk sårbarhed. Og i dag deler han et øjeblik med os. Et øjeblik, hvor han blev mindet om, at han ikke står alene, når angsten fylder, og livet bliver allermest overvældende. Sebastian Bull, velkommen til.
Wow, tak skal du have. Jeg var helt lyst til at klappe og kramme og alt muligt. Det var en dejlig præsentation. Tak for det.
Fedt. Var jeg bare glad for, at du er her?
Ja, men jeg er også så glad for, at jeg måtte være her. Jeg synes, det er nogle vigtige ting.
Ja.
Det hele.
Det er godt. Det er jeg glad for. Hvordan har du det?
Jeg har det godt. Der er mange ting lige nu, som ligger i, undskyld mit sprog, men i røven af hinanden. Mm. Som lige skal afvikles. Vi har en flytning og et bryllup i Island, og jeg har nogle projekter, og der er lige en masse ting, der skal lige lidt styr på tingene og landes, hvor jeg ligesom, så kan jeg lige stoppe op og trække vejret.
Mm. Ja, klart, så det hele er lidt overvældende lige nu. Der sker mange ting.
Der sker rigtig mange ting. Mange gode ting. Men også sådan, på en eller anden måde, er det et super godt tidspunkt, jeg sidder her med dig. Mm. Fordi der er sket mange ting, siden jeg sidst sådan har snakket om sådan mental sundhed i forhold til mig selv. Mm-hmm. Og jeg føler på en eller anden måde, at jeg har en større forståelse af mig igennem mit liv på en eller anden måde. Mm. Og også, hvor jeg er i dag. Altså sådan, jeg er spændt på i dag.
Mm. Det er jeg. Fedt. Ja. Vi skal jo tale om det at række ud.
Ja.
Og vi skal jo tale om et særligt øjeblik, hvor nogen rakte ud til dig, hvor du særligt havde brug for det.
Ja.
Så jeg tænkte bare lige til en start, bare lige at høre dig, Sebastian. Hvornår har du sidst rakt ud til et andet menneske og bedt om hjælp?
Jamen, jeg synes faktisk, jeg er ret god til at tage min plads og sige, jeg har det ikke særlig godt, jeg har brug for hjælp til det her. Sidst jeg rakte ud, det var sgu nok til Asta, at jeg havde lige brug for at høre hendes stemme. Hvis jeg var lidt utryg.
Mm. Kan du huske situationen?
Jeg var i Barcelona. Mm-hmm. Det var i sidste uge med en stor reklamejob. Blevet Nissan-ambassadør.
Mm-hmm.
Og var ligesom
til Danmarks, med det.
Ja, tak, wow. Skal du have. Ja, tak.
Kæmpe stort.
Ja, tak. Og blevet Danmarks repræsentant, skulle ligesom ned og se den nye Micra og sådan noget. Og hele det her sådan verden med at blive hentet i lufthavnen og blive bragt og bo på et 5-stjernet hotel og alt det her. Det kan være ret overvældende nogle gange, og jeg kan godt blive sådan lidt overstimuleret af alle de her indtryk. Så der ringede jeg bare til Asta og var sådan, jeg har bare lige brug for lige at sige hej. Og så ved hun godt, at det er bare lidt utryg, og skal bare lige have et virtuelt kram.
Ja, klart. Var det bare sejt, at du er god til at række ud?
Ja, ja.
Min oplevelse er, at mange mænd faktisk kan have svært ved det der med at række ud.
Og det er også derfor, at man ser mange mænd, som ikke har det særlig godt med mental helbred. Og jeg prøver virkelig at slå et slag for, at det der maskulinitetsting er ekstremt farvet, og det er blevet gammeldags. Altså, vi skal ligesom prøve at vende den her tallerken på hovedet og sige, det er skidesexet, når vi snakker om følelser. Det er skidesexet, at man har dybe og gode samtaler med sin kæreste. Og det der med at være den her muskuløse jernmand, det er sgu ikke vejen til lykke nødvendigvis. Der tror jeg virkelig, at man er lykkeligere, hvis man kan kigge på det, man elsker, og sige, jeg har det sådan her. Så mærker man også en form for forståelse, og man bliver set. Og de gange, hvor at man har negligeret det at snakke med den anden, det er typisk der, man begynder at kunne få de her negative følelser, der vokser ind i en og sådan noget, synes jeg.
Ja.
Man skal sgu snakke om, hvordan man har det.
Jeg kommer også til at tænke på, apropos mænd, hvad med mænd i din omgangskreds? Hvordan er det lige for dem?
Altså,
det her med at række ud?
Godt. Jeg synes, at de fleste af dem, jeg har tæt på livet nu, er gode til at række ud. Jeg synes, at de er... det at snakke om følelser er jo også... de fleste af mine venner er kreative på den ene eller den anden måde. Og det at være kreativ er måske bare et loophole til, at man er bedre til at snakke om følelser. Fordi hvis man er kreativ, så bruger man jo lidt nogle andre sider af sig selv, end hvis man sidder i et eller andet højt erhvervsstilling, i en eller anden firma eller et eller andet, hvor at hvis man laver det der corporate lifestyle, så er det jo meget albuerne fremme, og man må helst ikke vise svaghed. Hvor at som autodidakt skuespiller, som jeg er, så lever jeg jo af mine følelser. Så jeg bliver jo nødt til på en eller anden måde at have en eller anden form for ren kanal.
Klart, det er virkelig en god pointe, det der med, at det måske også kan have en betydning, hvilket fag man bevæger sig i, altså i den kreative del, hvor at følelser anses for at være en del af processen,
ja,
right?
Ja, ja, selvfølgelig.
Hvornår har nogen sidst rakt ud til dig? Nu sagde du, at din omgangskreds var ret god til at række ud. Kan du komme i tanke om sidste gang, nogen rakte ud til dig og havde brug for din hjælp?
Ja, det var faktisk min bedste ven, som hedder Christian. Mm-hmm. Det er sjældent, han ringer og siger, at han har brug for noget. Mm-hmm. Han er en ven, som på en eller anden måde altid bare lægger sit eget til side for en skyld. Og jeg prøver hele tiden at sige, du ringer også bare til mig, hvis der er et eller andet. Sådan, så det ikke bare bliver så envejs mig, der ringer til dig. Og det har jo noget at gøre med det der med, at man føler nogle gange, at ens egne problemer ikke er værd at få sådan anerkendt hos den anden eller et eller andet. Og han ringede og havde brug for hjælp med nogle ting i hans privatliv. Og jeg var bare sådan, tak, fordi du ringer. Du kan fandme tro, jeg vil hjælpe dig.
Apropos Christian, ham kommer vi jo til at tale lidt mere om i dag, for det var faktisk ham, der hjalp dig i et helt særligt øjeblik, hvor du havde brug for noget hjælp. Og jeg ved jo, Sebastian, at historien den starter i Estland. Ja. Jeg ved, at du havde rigtig meget run på og rigtig mange bolde i luften. Hvad skete der lige dengang?
Okay. Jeg kan ikke huske årstallet, jeg tror det er sådan 2022. Mm-hmm. Det er juli måned. Jeg er på røven, jeg har ingen penge. Jeg ringer til min agent og siger, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Der er ikke nogen job, så jeg kan ikke få blive ansat i deltidssted, have deltidsjob, fordi du kan ligesom ikke garantere, at du kan være på arbejdet, hvis du nu lander en produktion eller et eller andet. Jeg kunne ligesom ikke se ud over, hvad fanden skal jeg gøre. Jeg tog på ferie med mine forældre, og så ringer min agent og siger, hey, der kommer det her, der hedder Øen VIP, som er sådan en overlevelses forkendte på en ø. Og jeg tænkte, hvad? Spændende mand, fedt et job, det vil jeg super gerne. Og det skulle så ligge i start september. Mm-hmm. Og så kommer jeg hjem fra ferie, og ved ligesom, jeg skal afsted her i en måned, og jeg glæder mig bare her meget. Og så møder jeg to gutter på Sønder Boulevard, som jeg har optaget med, som er musikproducer. Og de tog fat i mig og var sådan, hey man, hvor er det lang tid siden, når vi drak nogle øl og snakkede og sådan noget. Og de var sådan, kan du synge? Så var jeg sådan, det ved jeg sgu da ikke, men lad os prøve, mand. Og så drak vi os skide fulde og gik i studiet. Og så lavede vi min første single, Værendomsvej, den aften. Og så ringede de til mig dagen efter, og det her, det var i start august, og siger, hallo mand, det her, det skal vi sgu lige gøre noget mere ud af. Vil du ikke med i studiet en hel uge, og så prøver vi at lave nogle sange? Det gjorde vi. Vi lavede tre sange, og lige pludselig, så går der 2 uger mere, så nu er vi i slutningen af august, så ringer drengene og siger, hey, vi har fået et møde hos Universal, hvis du ved det. Og så er jeg sådan, hvad fanden, det kan vi da godt prøve. Så tropper jeg ind til en af de øverste på Universal i Danmark, og sidder på hans kontor og spiller min musik, og jeg er egentlig basically lidt skidelig glad, for det er egentlig ikke noget, jeg rigtig drømte om det her. Men nu stod jeg i situationen. Og så blev vi tilbudt en plade, eller jeg blev tilbudt en pladekontrakt dagen efter. Og så sagde jeg ja. Og så skulle vi jo have min sang ud og sådan noget, og den fandt jeg ud af, okay, så ligger vi min første optagelse, eller nu så ligger vi min musikvideo i slutningen af september, når jeg kommer hjem fra Estland. Og så blev jeg ringet op i forhold til en casting, jeg havde lavet før juli, som var vogter, at jeg var gået videre.
Shit,
men lige pludselig, så skulle jeg jo afsted til øen der, og det er altså en måned ud af kalenderen, og lige pludselig stod jeg og skulle lave min første musikvideo til min egen sang, og jeg havde, altså, alt det her er sket på så kort tid, ikke? Og jeg når ligesom at gå til casting på vogter, og tager afsted til Panama, og vidste ligesom, at når jeg kommer hjem, skal jeg lave den her og sådan noget, og så ringer min agent og siger, at der er den her produktion i Estland, som gerne vil tilbyde dig en rolle på 4 dage. Men det lyder lidt sådan, en kortfilmagtig, vi ved ikke rigtig, hvad det er. Kan vi nå at tage et Skype-møde, inden du tager afsted og sådan noget, til Panama? Og jeg er sådan, det ved jeg ikke, nu skal jeg på Universal, men lad os bare tage det der fucking Skype-møde og sådan noget. Jeg tager hen til mine agenter, og der sidder den her mand foran i computeren, og han snakker amerikansk og sådan noget, og det lyder lidt underligt. Og så siger han, ja, men vi har bygget nogle byer og sådan noget. Prøv lige at se, hvad det er og sådan noget.
Ej, hvor vildt.
Og så er vi bare sådan her, har I bygget byer? Og så det er jo sådan meget hemmeligt alt sammen. Så var han sådan, ja, men det er os, der har lavet Joker med Joaquin Phoenix, og det er os, der har lavet King Kong vs. Godzilla og sådan noget til 1 milliard kroner. Og vi laver vores nye gyserfilm og sådan noget. Vi vil gerne have dig med, fordi at jeg har set, hvad du har lavet i Danmark, og jeg vil gerne bruge dig og sådan noget. Og så ligger vi på og sådan noget, og det ligger så i oktober. Mm. Og så ringer han til mig en time inden, jeg skal slukke min telefon i Panama og skal ud på den her ø og siger, du skal være her i alle 3 måneder. Du får en af de største roller i filmen.
Wow.
Og jeg slukker min telefon, sætter mig på den der båd, tager ud til Panama, og jeg kan slet ikke være i noget af det her. Alt er simpelthen for underligt. Jeg tager tidligere hjem fra øen, fordi jeg fik så meget angst der. Og det var startskuddet på min store nedtur, som så foregik sideløbende med alt det her. Fordi at jeg kunne ikke være med mig selv, og jeg kunne ikke rigtig se meningen med ting, og følte mig sindssygt alene, og jeg havde festet rigtig, rigtig, rigtig meget og i rigtig mange år. Og lige pludselig så blev jeg bare overvældet af det hele.
Det giver god mening, at det hele bare sådan flettede sig sammen. Altså, jeg kan mærke, at mit hjerte det begynder næsten at, ja, at banke af at høre dig fortælle om alle de her, ja, ting. Og det er virkelig mange fede ting, der sker på en gang, ikke?
Jo, det store, jeg havde ingen penge for 2 måneder siden, og lige pludselig kigger du ind i et år, hvor du tjener bare mere, end du nogensinde har gjort.
Ja. Altså, det lyder som om, at det bare virkelig tog fart, ikke?
Og selvom 3 måneder.
Ja, selvom det er mange positive ting, der sker, så kan man sige, at det der sammenfald jo også må skabe et, altså, en kæmpe overvældelse, ikke?
Fuldstændig.
Og et kæmpe pres.
Jeg var overvældet.
Ja.
Jeg var sindssygt overvældet.
Det giver god mening. Mange mænd går alene med deres følelser. Sorg, skam, angst. Følelser, de sjældent taler om. I 2024 viste en undersøgelse fra Forum for Mænds Sundhed, at der er op imod 500.000 mænd, som sjældent eller aldrig taler fortroligt med nogen. Det svarer cirka til hver 4. mand i Danmark. Det handler selvfølgelig ikke om, at mænd ikke har brug for støtte fra andre, men om en fortælling, som mange er vokset op med. At de skal klare det selv. Så husk at spørge din ven, kollega og far, hvordan han egentlig går og har det. Du ved nemlig aldrig, om han er blandt den 1/4 af mænd, som går alene med det svære.
Så jeg kommer hjem fra øen, og skal så ved jeg, at jeg har 2 dage hjemme. Jeg skal til casting igen på Vogter, hvor jeg skal møde Sisse Babette ude i Nordisk Film. Vi var 3 tilbage. Den skulle jeg nå den ene dag. Så skulle jeg optage musikvideo til Værnumsvej den anden dag, og så skulle jeg rejse til Estland. Og det gjorde jeg. Tog til Estland. Får den her kæmpe suite med egen sauna og det flotteste badekar og udsigt ud over hele Tallinn og sådan noget. Og jeg står bare her og føler, at det her det er en fucking feberdrøm. Har en privat chauffør, der holder der noget, hvis jeg har lyst til et eller andet, der bare er, du ved. Alt var bare next level. Og så har jeg første optag af og kommer ud, og det er nærmest sådan en hel fodboldbane. Alle de her biler fylder. Og så ringer min agent og siger, du har sgu landet vogter. Og så er jeg sådan her, hvad siger du? Ja, du har landet din første hovedrolle.
Sindssygt.
Og der går tiden ligesom bare lidt i stå for mig.
Ja. Kan du huske, hvad du tænkte på det tidspunkt?
Jeg begyndte at græde.
Ja.
Og så ringer jeg til min mor, og hun græd i telefonen. Og jeg stod her på det her amerikanske filmsæt i Estland, og ville egentlig bare gerne være hjemme og kunne kramme mine forældre. Men bliver sat af på hotellet om aftenen, ringer lige til min agent igen og siger, at det her, altså, tager du pis på mig? For jeg kan ikke forstå det her. Og der står jeg i badekåben og kigger ud over hele Tallinn imens. Og så ringer min telefon, og så er det Gustav Møller, instruktøren, der ringer, og han har sådan en meget mand, altså en dyb stemme, og snakker svensk. Og sådan en jernmand, ikke? Og siger, hold kæft, hvor jeg er bare glad for, at du har fået den her rolle, og vi er så stolte af, at det er dig, vi går med. Og så skulle jeg ligesom sige tak til ham, og så brød jeg bare sammen i telefonen. Og der havde vi sådan et dejligt sådan moment af, ingen af os havde regnet med, at vi skulle græde foran hinanden, og han vidste rigtig ikke lige helt, hvordan han skulle kramme mig i det. Og han var jo bare glad, og jeg var bare så taknemmelig, og ville bare forsikre ham om, du kan godt stole på mig. Så ligger jeg på med Gustav, og jeg står, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg føler mig så alene i hele verden. Nu har jeg landet mit livs vigtigste rolle, og jeg har ikke nogen at dele det med.
Så der er et spor af, wow, hvor er det her fedt, og så er der et spor af ensomhed, hvor, gud, jamen, hvad er den her glæde værd, hvis jeg ikke har nogen at dele det med?
Præcis. Og imens jeg står der, som Gud havde skabt mig i min badekåbe, i det her kæmpe hotelværelse, så banker det bare på døren. Og jeg går ud og åbner døren. Så er det en skuespiller, fra, som vi optog sammen. Han er en stor amerikansk skuespiller. Mm-hmm. Og siger, tillykke, jeg hører, du har fået rollen. Må jeg ikke godt invitere dig ud at spise? Og så begyndte jeg at græde. Mm. Og så sagde jeg til ham, det vil jeg da vildt gerne. Og så sagde han, okay, mød mig nede og tag en skjort på.
Kan du huske, hvad det var, der gik igennem hovedet på dig, da det var, han sagde det, du siger, jeg begyndte at græde?
Ja, fordi at det var præcis det, jeg havde brug for.
Det var lige det, du havde brug for.
Og det var det, han vidste.
Ja.
Og så møder jeg ham nede i receptionen. Han havde taget sit fineste pus på for mig, og vi kender altså ikke hinanden. Og så har han bestilt bord, og så skulle vi bare have træretters menu, og kun drikke champagne, og snakke og grine med den her fremmede mand, jeg ikke aner, hvem er. Jeg vidste godt, hvem han var, for jeg har set hans film.
Hvem er det?
Han hedder Jonathan, og han spiller en af hovedrollerne i en engelsk tv-serie, hvor de har sådan nogle superkræfter.
Spændende.
Ja. Mm-hmm. Så der sidder jeg med ham til klokken 3 om natten, og griner, og fester, og har det sjovt med ham.
Bare jer to?
Bare ham og mig. Mm. Og vi skulle på optagelse dagen efter. Og derfra skete der nok det største ryk ind i mig. Mm-hmm. Jeg ved, jeg har 3 måneder tilbage. Lige pludselig så var mit fokus også på det, der skete i Danmark. Og så vidste jeg, okay, det liv, jeg er vant til at køre i Danmark, det kan jeg ikke mere. Og hvorfor er det ikke, jeg kan det? Og så begyndte angsten at komme. Følelsen af at være alene på et hotel. Følelsen af ikke at have nogen at dele det her med. Jeg kunne huske, jeg snakkede med Christian i telefonen flere gange om dagen i nogle gange 6 timer, hvor han egentlig bare det, at der var en anden, var fedt. Og lige så snart vi ikke snakkede sammen, så havde jeg det vildt ubehageligt. Og følte mig så alene.
Kan du huske, hvad det var for nogle tanker, du havde, som også måske skubbede lidt til angsten og ensomheden?
Det var alle de ting, som jeg flygtede fra. Som jeg ikke vidste, jeg flygtede fra, men jeg vidste, jeg flygtede fra noget. det var en følelse af ligesom at være, have dine dæmoner i din rygsæk. Men du åbner den på det her lukkede hotelværelse. Og så ser du dem bare i øjnene, en efter en, og lærer dem at kende. Og det er en voldsom proces at være alene med det. Og der var ikke noget andet valg. Fordi så, worst case, så var jeg gået ned, og så kunne jeg ikke have optaget. Så jeg blev nødt til at bruge den tid, jeg havde, når jeg var alene, til at arbejde med mig selv, lave nogle valg, prøve at danne mig et overblik over mit liv, sådan, så når jeg kommer hjem, så har jeg tid til at være fokuseret. Fordi ellers så kan jeg ikke klare alle de her jobs.
Har du lyst til at dele, hvad det var for nogle dæmoner mere specifikt, du flygtede fra?
Ja, altså, det, min første år i mit liv var rimelig svære. Jeg var indlagt på Rigshospitalet til jeg var 2 år gammel. Og så startede jeg i børnehaven, hvor at jeg blev udsat for noget overgreb.
Oh, wow.
I noget tid. Og det tænkte jeg egentlig ikke fyldte så meget. Andet end jeg godt vidste, at jeg har mareridt om natten, og jeg havde svært ved ligesom at... Jeg havde svært ved ligesom at på en eller anden måde at være rigtig glad. Og det er også derfor, jeg har mine tatoveringer i dag. For at prøve at tage ejerskab på det, der blev taget fra mig. Sådan nogle ting var en forståelse og en eller anden mellemregning, jeg blev nødt til at regne ud, mens jeg var på det hotelværelse. Og samtidig med det, så var jeg jo flygtet i så mange år. Så på en eller anden måde, så skammede jeg mig også over, på en eller anden måde, den version af mig selv, jeg var blevet, som var langt væk fra den, jeg var. Det der med at stoppe op og mærke, hvem er Sebastian? Det vidste jeg ikke. Det var som om, jeg kun kendte mig selv forfra. Men når jeg stod med ryggen til, var det en anden, jeg kiggede på. Og hele det her selvkærlighed havde jeg slet ikke. Og det er sådan en stor proces at komme igennem på så kort tid. Ikke? 3 måneder skal du bare regne hele lortet ud på, fordi du har ikke noget valg. Så jeg tog en PhD i mig selv på ultrakort tid. Jeg nærmer mig så 2 måneder, og jeg snakker med Christian og siger beder ham om, du bliver sgu nødt til at komme herned. Jeg sørger for, at du ikke skal mangle noget, og du kan bo hos mig, men jeg kan ikke være alene mere.
Og vidste han godt, hvad det var, du kæmpede med?
Ja.
Vidste han godt, at det med ensomheden og nogle af de dæmoner, der måske også, dæmoner kalder vi dem, ikke? Men,
ja.
men noget af det, du flygtede fra, at det blev mere, det lyder som om, at det blev mere fremtrædende i stillheden.
Ja, det gør det. Det gjorde det jo, fordi jeg kunne ikke lide at være alene.
Mm.
Så det var hele den der med at give sig selv så meget kærlighed, så du godt kan holde ud at være alene med sig selv.
Klart.
Og det kan være pissehammerende svært, når du ikke ved, hvor du skal starte. Men jeg kunne bare se den her rygsæk stå derinde og larmede. Så nu åbner jeg den, så kigger jeg fucking mine dæmoner i øjnene og siger, hallo mand, hvorfor skal vi ikke have det godt, når vi er? Jeg er træt af at have det dårligt. Jeg gider ikke mere.
Og så siger du, så snakkede du med Christian.
Ja, så ringede jeg så til Christian til sidst i det her. Jeg havde en måned tilbage og var sådan her, jeg kan ikke mere. Jeg er pisse ulykkelig. Og jeg har brug for et kram.
Ja.
Har du mulighed for at tage et fly herned? Og så sørger jeg for dig. Og så tog han fri fra arbejde og kom ned og var hos mig. Så det var den bedste dag, mand. Og han fik lov til at være med til optagelser og alt muligt.
Kan du huske, hvad han sagde til dig, da det var, at du spurgte, om han ikke ville komme til Estland?
Han kalder mig Stig nogle gange. Så siger han, selvfølgelig Stig, mand. Selvfølgelig kommer jeg. Og bare det der, den der stemme, der sagde det. Jeg var lykkelig. Lige pludselig så havde jeg min bror, min bedste ven, dernede på en ny måde. Normalt, så ville jeg ligesom bare slynge ud, jeg havde det dårligt, uden at vide helt, hvad der skulle ske. Men det var ligesom om også, jeg var stolt af, at han skulle se min proces i det her. Samtidig med, at jeg også var bange for, at han skulle se mig have det rigtig, rigtig dårligt. Fordi det var ikke en eller anden tur, hvor vi skulle ud og give den gas, og alt var bare fedt. Det var ligesom også at sige, jeg bliver nødt til at lukke et andet vidne ind i det her udviklingsrum, jeg har lige nu. for jeg ved ikke rigtig helt, hvordan jeg skal få det her til at fungere. Han kommer der ned, og jeg var lige blevet fri for optagelser klokken 1 om natten, og jeg kommer op på mit hotel, og så kan jeg høre noget jazz og et eller andet, og så sidder den her mand i min sofa med foldet ben, og siger, hej Sti.
Hvordan var det at se ham?
Jeg blev bare så glad, mand. Jeg løb over og krammede ham, og vi grinte, tror jeg, i slået 30 sekunder, bare sådan helt sådan panisk grin, fordi det var bare så absurd det her også. Endelig kunne jeg vise, hvad det er, jeg har boet i. Den der ekstra luksus, alt sammen.
Mm.
En ting er, at man kan sende et billede, en anden ting er at være der. Og det der med at kunne dele det med ham, gjorde lige pludselig, det hele blev mere virkeligt også.
Ja, det giver god mening.
Og jeg var bare så glad.
Mm.
Dagen efter han er kommet, det var jo sent om natten, jeg kom hjem, vi optog natoptagelser. Jeg vågnede klokken 12, og skulle blive hentet af min chauffør klokken 2. Og Christian skulle med på sæt og sådan noget. Og jeg sagde til ham, jeg har det lidt underligt i dag og sådan noget. Jeg ved ikke helt. Men det, jeg skal måske bare, jeg ved ikke, sådan, gud og tage et bad, mand.
Kan du huske, hvad der triggede det? Hvad det var, der lige gjorde, at du fik det lidt underligt på det tidspunkt?
Det er lidt tavligt, det her. Men det er faktisk, fordi Christian, han snorkede den nat. Så jeg kunne ikke sove. Undskyld.
Oh.
Men jeg kunne ikke sove. Hvad hedder det? Og på en eller anden måde var det også dejligt, at han snorkede. Men jeg tænkte, hold nu kæft, mand. Altså, jeg skal op. Jeg skal fucking op om lidt. Men du ved, vågner. Og jeg er sådan, fuck, jeg sover dårligt og sådan noget. Nå, men gud, gud har taget bad, og jeg er gud har taget bad. Og så står jeg i det her bad, og lukker ligesom øjnene, og kan mærke det her varme vand. Jeg tager meget varme bad. Det føles dejligt trygt.
Mm.
Tager det her varme bad, og lige pludselig så kan jeg sådan mærke, at mine ører begynder sådan at vum, 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 vum,
pumpe.
Runge. Lyset på badeværelset bliver meget skarpt. Og jeg kan mærke mit hjerte sige duk, 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 langsomt igen. Så den begynder at slå skævt. Og jeg begynder bare at mærke den her panik. Og lige pludselig, så kan jeg bare mærke, at jeg mister synet. Jeg begynder at blive fuldstændig desorienteret. Og jeg kollapser, imens jeg bare tudbrøler.
Mm-hmm.
Og jeg kan mærke, at min krop rammer de her klinker på gulvet. Og jeg råber om hjælp, imens jeg bare tudbrøler. Og Christian, han kommer løbende ind, og han har taget pænt tøj på, og han er skidelig glad med det tøj, han er på, og han slukker for vandet, og ligesom bare holder om mig, imens jeg ligger nøgen på det her gulv, og siger, det skal nok gå alt sammen. Og han henter et håndklæde, og tørrer min krop. Der er noget, jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive det, men der var noget ekstrem kærlighed i, at han holdt om mig, mens jeg lå der nøgen og passede på mig.
Vildt sårbart.
Ja, der var noget sårbart, ikke?
Mm.
Og han ligesom sagde, vi kommer igennem den her sammen. Jeg er med dig. Så nu går du ind og sætter dig, og så hjælper jeg dig med tøj. Og så snakker jeg med din chauffør, og så sørger jeg for, at du bare lige nu kan holde ud at være her.
Mm.
Det er okay.
Hvad betød det for dig at høre de ord, vi kommer igennem det her sammen? Jeg har
Det betyder meget.
Jeg kan se, at du bliver berørt lige nu.
Ja.
Er det okay?
Ja, det er fint. Det er i hvert fald en af de der momenter, hvor at jeg sætter pris på, at der findes nogen som ham.
Ja.
Han får mig i tøjet og ned i den her bil. Og jeg har hætte på, og jeg har det bare så dårligt. Og det var min store dag på sæt. Hele den her resten af ugen var kun optagelser, hvor jeg skulle ligesom løbe rundt i den her by, der eksploderer og sådan noget. Alt var bare sådan next level sindssygt, og de har bare brugt altså så meget prep på den her uge. Og jeg har det bare hjernedød dårligt. Den her tur ud i skoven tager halvanden time, og jeg kommer der ud til min trailer, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg sveder, og jeg har det bare hjernedød elendigt. Produceren for hele det her kommer hen til mig ligesom, og siger, hey mand, godt at se dig på engelsk. Og jeg kigger på ham, og så siger jeg, du må meget undskylde. men jeg har så meget angst lige nu, så jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, eller hvor jeg skal være. Og jeg tænkte egentlig ikke over konsekvensen af, at jeg skulle være ærlig i så stort et regi, men jeg tænkte, selvfølgelig har jeg lov til lige at fortælle dig, hvordan jeg har det, og så vil jeg skide på, hvad konsekvensen er. Men man skal kunne være ærlig over for hinanden. Især fordi, når man optager, så bruger du dig selv. Og jeg vil aldrig negligere det på baggrund af en konsekvens. Og han greb mig. Igen. Man skal ikke være bange for at sige, hvordan man har det.
Er det virkelig, det lyder virkelig, som om du har en styrke der, at du er i stand til at række ud fra et sårbart sted, og at du også har en erfaring med at blive grebet lige der.
Det
må betyde sindssygt meget.
Det er bare det der med at blive grebet, det afmonterer rigtig meget tingene. Mm. Og hvis man går rundt og er bange for at sige det højt, jamen så ryger du videre ned.
Mm.
Stop op og fortæl, hvordan du har det, fordi så bliver du anerkendt i det.
Ja,
og det er altså ikke særlig farligt.
Præcis.
Og han siger bare til mig, prøv at høre, sig til, hvad du har brug for. Vi er her for dig.
Mm. Hvor var Christian på det her tidspunkt?
Han sad i min trailer.
Han sad i din trailer?
Ja, jeg kommer ind, og så prøver han bare at give den fuld gas med at holde humøret højt, og du har den og sådan noget der.
Mm.
Og så kom jeg sgu igennem den dag.
Mm.
Det gik, og alt gik rigtig godt.
Wow. Hvor det vildt.
Ja.
Hvordan tror du, det havde været, hvis Christian han ikke var der?
Ja, det havde været svært, ikke? Mm. Så skulle jeg bruge... Altså, det gad jeg næsten ikke at tænke over, fordi det havde været en helt anden situation.
Mm.
Så havde jeg jo bare ligget på det gulv. Alene.
Mm.
Det var heldig uheld, at det skulle ske der. På den anden side, når der er en, der har set en, have det så skidt. Så det er også med til at styrke ens venskab. Mm. Når man ser hinanden igen, for at vende tilbage til det, vi startede ud med. Hvis du har dybe samtaler med dem, du elsker. Hvis du fortæller, hvordan du har det. Mm. Hvis du møder dem på en sårbar niveau. Det er altså med til at gøre, at man kun får en stærkere relation.
Mm. Du er fuldstændig ret. Det fordyber relationen.
Ja.
Det fordyber relationen. Har du nogensinde delt med ham, hvilken betydning det har haft for dig? Har du nogensinde sagt tak til ham?
Jeg har sagt tak, men jeg føler også tit, at jeg skylder flere øl i lufthavnen til ham, end han gør til mig. Jeg gad godt, at han ligesom fik at vide, hvor meget han betyder for mig.
Skal vi så ikke ringe til ham?
Jo, vi skal sgu da. Lad os da ringe til ham. Hallo, hvad så, mand?
Ikke så meget.
Går jeg klart igennem?
Hvad så, gamle svinger?
Hvad så, elskede?
Hvordan står det til?
Du er med live i en podcast.
Nej, lad være at sige, har jeg vundet en bil?
Du har vundet en ny Nissan. Du har vundet en ny Nissan.
Ja, jeg har vundet en Nissan.
Tillykke, mand.
Nej, det skulle du ikke have gjort, din gamle ven.
Er det ikke rigtigt, elskede?
Jo, det er det.
Jeg trækker mig lige hurtigt tilbage.
Ja, gør det.
Hej Christian, du taler med Marco inden for podcasten Et Øjeblik. Jeg sidder i studiet her med Sebastian, og du ved jo ikke, hvorfor det er, vi har ringet til dig i dag, men jeg kan fortælle dig, at Sebastian har noget, han gerne vil dele med dig. Vi har talt lidt om dig i dag, og det virker virkelig til, at du har haft stor, stor betydning for ham.
Nå, ej, hvor fint.
Har du mod på at høre, hvad det er, Sebastian gerne vil dele med dig?
Det vil jeg mægtig gerne.
Fedt.
Okay.
Ej, Stig, nu bliver det vildt.
luk røven, mand. Nej, hvad hedder det? Jeg har lige skrevet noget til dig, jeg gerne lige vil læse op.
Ej, hvor fint. Ja.
Er du klar?
Ja.
Hvorfor bliver jeg så genert, mand?
Det er klart, det er sårbart.
Okay, er du klar, Jørgen?
Jeg er klar.
Okay. Der findes mennesker, der dukker op, når solen skinner og festen er i gang. Og så findes der de mennesker som dig, Christian, som dukker op, når alt brænder på. Du er den ven, der ikke bare sender en besked og spørger, er du okay? Du er faktisk den ven, der hopper på et fly til Estland og står i hotelreceptionen med tasken i hånden og klar til at være der uden spørgsmål. Du var der, da jeg havde brug for det. Ikke fordi du skulle, men fordi at du havde lyst. Og det rammer mig dybt, for det gør man ikke bare. Det gør man, når man er lavet af det stof, sande venner er bygget af. Du har reddet mig så mange gange, Christian. Du har været min støtte. Mit grin midt i kaos. Min reminder om, at jeg ikke står alene. Uanset om det var under en filmoptagelse i et fremmed land, eller en helt almindelig tirsdag, hvor livet bare gjorde lidt ondt. Og jeg siger det nu, højt og direkte, så alle kan høre det. Christian, du er en helt. Ikke med en kappe, men med dit store hjerte. Og jeg ved godt, du ikke forventer noget tilbage. Og det er det, der gør det her endnu større. Men du får det her. Du får min dybfølte, ægte, taknemmelige kærlighed. Tak, Christian, for alt og for dig.
Var det bare det? Ej, tak, Ej, det var det fantastisk. Tak for de søde ord. Det betyder virkelig meget.
Prøv, jamen, altså, det, jeg har siddet og blæret mig med mit venskab med dig, og fortalt om den der situation, blandt andet i Estland og sådan noget. Og verden skal bare vide, hvor god en ven du er, og hvor meget kærlighed du
fortjener. Og i lige måde. Det har jo været stort set, siden vi træffede hinanden første gang, så har vi bare haft en kontinuerlig lang samtale om alt og ingenting, og den fortsætter jo egentlig bare konstant.
Du har ret.
I takt med, at vi også flytter os, ikke?
Jo.
Og det skal du også have tak for. Det betyder også meget for mig.
Ja. Ej, jeg er meget taknemmelig for dig, Kriller. Det skal du vide.
Jeg er helt gåsehud. Det plejer jeg sjældent at få.
Ja.
Hvordan er det lige for dig, Christian, at blive ringet op på den måde og høre det her fra Sebastian?
Prøv at høre. Det er jo ting, man måske egentlig godt ved, men man måske ikke får sagt ofte nok til de folk, der er tæt nok på en, og man egentlig virkelig holder af. Så det betyder faktisk ufattelig meget mere, end jeg lige først tror. Nu lige når det bundfælder sig her, og vi har måske lagt på noget, jeg taler med Seb senere, så er det måske bundfældet sig lidt mere. Jeg kan mærke, at jeg bliver sådan lidt rørt af det faktisk. Yeah. Det bliver jeg sjældent også ting. Så, men det er jo fordi, det betyder noget, at Sebastian er en person, som er meget tæt på mig, og som jeg holder ufattelig meget af. Så jo, det betyder faktisk noget.
Ja.
Så tak for det, Seb.
Selv tak, elsket.
Jeg hørte også, hvordan du fløj til Estland, da det var, at da Sebastian rakte ud. Jeg synes, det var virkelig en rørende fortælling. Hvad hedder det? Og jeg blev også sådan lidt nysgerrig på, kan du huske, hvad gik egentlig igennem hovedet på dig på det tidspunkt, da Sebastian rakte ud?
Jo, men på en og samme måde, så kan man sige, op til perioden omkring der ved vi jo allerede, i hvert fald Sebastian og jeg, at vi har gennemgået alle mulige forskellige forløb og ting i vores privatliv og andet. Og lige på det tidspunkt kan jeg huske, Sebastian, han har fået sit livs største rolle på det tidspunkt, men han var ikke helt vild med hele ideen om at skulle være så lang tid væk.
Mm.
For der var en masse ting i ham, han er sådan uafklaret ting og andet og noget. Han var måske ikke helt klar på det, og så også spændt over at kunne måske overhovedet præstere og andet. Så han skulle bare bruge for noget opbakning, og heldigvis så havde jeg lige tiden der, til at jeg faktisk kunne være den gode ven og støtte og sige, ved du hvad, jeg kommer sgu bare, Seb. Jeg kommer sgu et par dage og lige bakker dig op.
Det var så dejligt, mand.
Det er fandme rørende.
Ja, det var.
Men det var også...
Det var også en hyggelig tid.
Det var det virkelig. Det var det virkelig. Og igen, det er jo det der med også at dele det med dem, man elsker.
Mm.
Det, at vi sidder her i dag og har været alt det her igennem sammen, gør jo også, at vores relation bliver aldrig mindre stærk.
Jeg kommer også lige til at tænke på, fordi Sebastian han delte et ret sårbart og ærligt øjeblik ude på badeværelset i Estland. Kan du huske det?
Ja, det kan jeg faktisk godt. Altså for min side var der egentlig ikke så meget i det andet, end at Seb han var simpelthen blevet overstimuleret af alt omkring ham, og havde måske egentlig bare brug for en, der sagde, ved du hvad, det er sgu egentlig okay. Men vi skal nok klare det her.
Yeah,
vi skal nok bare klare det her. Yeah. Og så var der egentlig ikke så meget mere i det, end det egentlig, han bare lige havde brug for at høre, det er egentlig okay. Og jeg ser dig, jeg forstår dig. Der er ikke mere i det, end det. Og så fandt vi ud af det derfra.
Yeah. Men det var hele, og det var hele dagen, kan du huske det, ude på set?
Ja,
og sådan noget.
Jo. Og... Ja, du gik og trippede det meste af dagen. Det var meget lidt vildt, men så samtidig så er du jo så professionel, så fra det ene øjeblik at kunne sidde og være lidt ude i tårne og sådan, og kan jeg nu det her til, at så bliver der sagt action, så er du superhelt. og så siger der, vi har da sagt ja tak, ja. Og så kommer du ud igen og sidder, jeg kan ikke finde ud af noget.
Ja, det er det.
Christian, tusind tak for at være der for Sebastian.
Jo, selv tak.
Tusind tak for at
være med i dag. Ja, og tak for de fine ord, og det lyder som et rigtig hyggeligt program. Det skal jeg da helt klart høre det her.
Ja, jeg sender dig også lige brevet på sms, så du har det.
Ja, det må du meget gerne. Det vil jeg meget gerne lige læse igen. Ja. Jamen, tak for alle de fine ord, Seb. Ja, jeg elsker også dig, du.
Og tak til jer begge to. Tak til jer begge to for at dele det her øjeblik med mig og lytterne.
Jo, tak. Ja,
det var så lidt.
Ja.
Vi ses, Kriller.
Ha' en god dag i hvert fald. Ja.
I lige måde.
Jo, tak. Hej.
Sindssygt, hva'?
Sindssygt.
Det var vildt. Jeg kunne mærke, at jeg havde det var super ukomfortabelt faktisk i starten. Og jeg havde lyst til at smile og grine, og at du ved, alle de der ting, man gør, hvis noget bliver lidt ubehageligt. Ikke?
Ja,
og jeg ved ikke, hvorfor. Det var sådan... fordi vi er vant til at ringe til ham og sige, hey, jeg godt lide dig og sådan noget. Du ved, vi har det godt og sådan noget.
Ja, måske fordi det bliver lidt officielt?
Ja, måske. Men samtidig, så er det også bare ekstremt vigtigt for mig, at dem, man har tæt på, ved, hvor meget man er værdsat.
Lige her til sidst, Sebastian.
Ja.
Hvad vil du give af råd til en lytter, der måske står i noget af det samme, som du stod i dengang?
Jeg synes, det er svært. Fordi at angst og sårbarhed og alle sådan nogle ting er ekstremt individuelt. Vi har alle sammen vores egen bagage med, som gør den, vi er i dag. Vi er ikke bygget på den samme fabrik. Men hvis man havde det på samme måde som mig, så tror jeg, at mit bedste råd vil være at involvere nogen i, hvordan du har det.
Yes.
Du skal ikke være alene med det her. Fordi hvis du ikke fortæller, hvordan du har det, så bliver det værre.
Jeg siger tusind tak, fordi du havde lyst til at være med i studiet i dag.
Det er mig, der takker. Tak fordi jeg måtte være med.